105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Budi dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimas akan menemani kamu di malam Jumat ini hingga nanti tengah malam dengan cerita kisah nyata dari Insan Budi yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site. Juga spesial malam hari ini, tim Nightmare Site sedang berekspedisi di sebuah tempat di mana tempat ini dulunya sempat dijadikan sebuah villa sekitar tahun 90-an, dibangun dan sempat juga dijadikan sebuah tempat untuk melukis ya, oleh seorang pelukis atau galeri lukisannya juga, dan sampai akhirnya sekarang tempat ini sudah kosong. Beberapa narasumber mengatakan atau bercerita di tempat ini kerap kali melihat satu sosok penampakan, entah itu mungkin perempuan, anak kecil, atau bahkan sosok laki-laki yang bertubuh tinggi besar ya, atau makhluk yang cukup besar lah ya, berwarna hitam tinggi besar. Dan sempat beberapa waktu yang lalu ada tim survei untuk datang ke sini, dia ingin survei untuk memasang listrik di sini karena memang listrik di sini sudah padam. Nah, ketika itu tim survei datang ke sini dan ketika itu sore hari, tiba-tiba saja mereka lari berbelit-belit karena katanya melihat satu sosok penampakan di bekas villa ini. Dan malam hari ini kita akan coba kuak sebenarnya apa yang ada di sini. Dan persiapan malam hari ini di Master ditemani oleh Kang Angga. Selamat malam Kang Angga.
Selamat malam Kang.
Oke. Villa ini berada di daerah sekitaran Ujung Burung ya. Dan kalau misalnya dilihat dari awal kita masuk ke sini, memang ini tempatnya berada di satu bukit ya, cukup dataran tinggi, dan masuknya juga ke sini cukup sulit. Jalannya juga tidak terlalu bagus. Lalu pemandangan yang sepanjang jalan kita lihat itu pohon bambu lah, pohon pisang yang memang cukup banyak rimbun, juga pohon-pohon besar yang tinggi-tinggi, yang ya kita tahu pohon bambu dan pohon pisang itu kan bambu kuning ya. Terus ada kaitannya dengan hal mistis ya. Selama perjalanan tadi sampai ke sini Kang, mungkin ada yang bisa Kang ceritakan secara spiritual Kang
ya. Baik, selamat malam Insan Muda. Di sini saya bersama tim Nightmare menemukan satu keganjalan di tempat ini, di villa ini, yang memang dulu bekas galeri. Pada saat kita memasuki lokasi itu memang banyak pohon yang rimbun ya Kang, termasuk pohon bambu, yang konon ceritanya di pohon bambu itu ada satu makam yang orang lain sampai saat ini tidak mengetahuinya. Dan tadi pas kita masuk di situ memang ada sosok perempuan Kang. Sosok perempuan yang dia pada saat ini ada di sekitar kita, karena dia mengetahui dia akan bercerita sebentar lagi pada Insan Muda sekalian. Aura pun di sini udah mulai berbeda dibanding pertama kita datang. Sekarang auranya udah terasa panas.
Ya, jelas sekali. Di dataran tinggi dengan kondisi jam segini ya, dan jam setengah 11 malam, sewajarnya kondisi dingin yang kita rasakannya. Memang di sini terasa lumayan mulai panas ya Kang di sini ya. Dan kita juga membawa beberapa, kita bawa minyak juga di sini. Juga dupa ya. Dupa, kita ada lilin dan minyak bisik hitam dan bisik putih. Kang, secara kegunaan kang untuk bisik hitam dan bisik putih itu sebenarnya seperti apa sih kang?
Jadi memang setelah kita masuk di ruangan sini, saya merasakan pernah ada penarikan barang-barang gaib di tempat ini kang. Di luar pengetahuan yang punya villa ini. Nah, di sini kenapa saya menyimpan tiga minyak ini? Karena memang ada satu berbagai sosok yang memang dia minta dikembalikan ke tempatnya yang dulu sempat mereka panggil ke tempat ini. Mereka panggil dan tidak mereka kembalikan lagi. Akhirnya mereka bersemayam di berbagai pojok-pojok rumah ini kan.
Nah ini minyak ini menjadi salah satu mungkin bisa yang membawa mereka datang ke sini kang.
Iya,
mengundang mereka.
Ya, kita coba untuk mengundang mereka ke sini, untuk datang ke sini, dan kita coba buktikan bahwa mereka itu memang berada di sini.
Baik, lalu nanti kita lanjut lagi. Kita sedikit menjelaskan dari awal kita masuk ya, bentuk villa ini hanya satu lantai, tidak ada lantai duanya, dan ada satu akses pintu masuk ya di pintu depan ini, dan di depan pintu depannya itu ada satu kantung hitam yang berisi beling, dan juga ada gantungan besi, dan yang lebih menarik lagi di atas pintunya itu ada tengkorak kepala kambing atau domba ya, yang bisa dibilang konon hal itu dilakukan atau disimpan biasanya di depan rumah, kepala kambing atau kepala domba itu untuk menangkal makhluk gaib yang masuk ya. Dan sempat juga mendengar cerita bahwa dulu di rumah ini juga pernah tadi ya sebagai tempat untuk menarik sesuatu, atau bahkan tempat juga disinggung tadi kan, mungkin tempat ini dulunya juga pernah dijadikan sebuah ritual pemanggilan setan.
Ya, betul sekali. Memang mulai terasa saat ini ada satu sosok yang datang ya kan. Jadi bilang dia mulai memperhatikan kita di pojok situ ya. Dia mulai melihat ke kita, dan kita coba untuk tarik ke sini kan, bisa berkomunikasi ya.
Ya. Nah, sedang mencoba insya Allah untuk menarik sosok apa yang sedang bayang-bayangi kita nih di sebelah kiri Dimas, di mana kita sekarang ini sedang berada di ruang tengah dari ruangan ini. Banyak lukisan-lukisan di sini. Juga ada beberapa ruangan yang mungkin nanti kita akan coba masuk ini kita jelaskan. Dan penelusuran malam hari ini di Nightmares Expedisi, kamu bisa lihat lagi di YouTube channelnya ada radio. Seperti kita sudah lihat Kang Angga, sudah termedia si makhluk ada di sini. Sampurasun, assalamualaikum.
Bila yang datang ke tempat
sarung sahai
kularung ke tempat Abah Sepo.
Abah Sepo, kami dari tim Nightmare Side Kang datang ke sini ingin bertanya Kang, atau Badenaros Kang, jadi ya masih kang kapungkurna iya tempatnya
bahulah nari tempatnya bukit lupa tatangkalan iya di pagar ku tangkal awi sangkan ayah iji syarat ke aliyah dunia.
Jadi Insan Muda katanya dulu di sini banyak sekali pepohonan, dan sekarang ini dipagar oleh bambu ya, dipagari oleh bambu ya kan.
Tinggal pernah dipakai ritual sangkan narik benda-benda gaib. Cobaan datang ke ia tempat, sangkan muja ke makhluk anu lain kudu dipuja ku manusia. Nyasarkan ke manusana.
Jadi tempat ini ternyata memang dipakai banyak sekali orang untuk datang untuk menarik sesuatu, untuk menarik benda-benda pusaka yang memang bukan semestinya dan bukan suatu sosok yang baik yang mereka tarik atau mereka ambil, sosok negatifnya. Bah, pamit di dia bah, ayah naon wae bah. Tinggal di dia lemen tempati tempatnya kan.
Iya tempat tebal anak luwuh bangsa gaib anu goreng. Jadi ayah nu ngadaguan di lembah, di belah ditu cicing nana tangkal awi, di gigir nana tangkal alpukat. Eta panjaga bahula pernah disimpan dedenya. Ayuna diluhur loba kekuatan anu sifat mat goreng sangkan nyasarkan ke manusia.
Ya, dulunya tempat ini tidak terlalu banyak hal gaib yang positif, namun sekarang ya ada hal itu, ada karena mungkin banyak yang mencoba untuk berinteraksi dengan mereka, menarik mereka dengan sengaja. Akhirnya hal-hal tersebut menarik yang lain, salah satunya ada di pohon bambu depan dan pohon alpukat yang menjadi penjaga dari tempat ini. Mungkin itu yang tadi sempat kita lihat ya di awal, bahwa di bawah ada satu pos yang tidak terpakai.
Sampes,
mohon mbak, untuk nembak. Kita tadi sosok yang masuk ke kamar itu yang tadi dari tadi kita lihat ya, Abah itu ya.
Itu dia diamnya di belakang sini kan, yang tadi kita pojokkan di situ, yang ada anak kecil. Itu dia memang di situ tinggalnya, dan memang dia sosok spiritual dulunya tukang lukis itu yang tinggal di sini.
Begitu.
Jadi setiap dia melukis dia memanggil dia.
Oh, spiritualnya dari tukang lukis
ya. Dipanggil, dihadirkan, baru dia melukis apa yang memang ingin dia lukis.
Sosoknya seperti apa kan? Jika digambarkan mungkin.
Jadi sosoknya orang tua sekitar 70 tahunan lah. Dia berkumis kan, putih, kumisnya putih, berjenggot putih juga. Dia pakai udeng, nggak pakai ikat,
ya. Pakai ikat kepala Sunda,
ikat kepala Sunda ya, itu.
Oke. Menarik sekali penelusuran malam hari ini. Kemudian nanti kita akan coba menelusuri beberapa tempat, karena di sini ada sebuah kamar yang cukup luas dan ada kamar mandi di dalamnya, dan juga kamar mandi yang kecilnya. Di luar sana juga ada seperti ruang lukis atau galerinya, dan satu pojokan tadi seperti kita lihat di pojok sana yang entah apa itu. Dan malam hari ini yang akan membuat berbeda ekspedisi malam hari ini, karena kita akan coba bermain jalangkung di tempat ini. Nanti mungkin di selanjutnya ya, kita akan coba bermain jalangkung secara live, dan kita juga nanti akan live Instagram kembali. Nggak mudah, terus saksikan live Instagramnya, dan akan terus Nightmare Side ekspedisi malam hari ini spesial di salah satu villa di sebuah bukit ya. Lagi kita coba menunggu dan kita coba berinteraksi berjalan-jalan lagi di sekitaran villa ini. Kamu dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side. Dan pastikan ketika kamu mendengarkan ini, kamu tidak sedang sendirian. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
aku baru saja membeli rumah di sebuah kawasan komplek perumahan baru di daerah Ujung Berung. Rumahnya sangat bagus. Aku dan keluarga aku sangat suka. Walaupun minimalis, tapi cukuplah untuk kami berempat tinggal. Aku, ayah, dan ibu juga abangku. Jika diceritakan, rumah ini bercat putih, terdiri dari dua kamar yang ada di bawah dan satu kamar lagi di lantai dua, dengan kamar mandi yang terletak di lantai bawah di tengah antara ruang tamu dan dapur. Dua kamar di lantai bawah ini berjarak cukup jauh, hingga kami menyebutnya kamar depan dan kamar belakang. Kamar depan akan ditempati olehku. Kamar belakang ditempati oleh orang tuaku, dan sedang kamar yang ada di lantai dua di atas akan dipakai oleh abangku. Setelah kami pindah, beberapa hari kami tinggal di sana. Ternyata rumah itu tidak senyaman yang kami kira. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku dikejutkan oleh teriakan ibu dari kamar belakang. Teriakannya tidak biasa. Ibu menjerit-jerit histeris. Aku langsung terbangun dan berlari ke kamar ibu. Ketika sampai di depan pintu kamar, kulihat ayah sedang duduk di samping ibu, dan abangku berdiri di pinggirnya. Aku langsung masuk dan menarik tangan abangku itu. "Nang, ibu kenapa?" Dengan suara pelan, abangku itu menjawab, "Ibu harap-harap ketindihan." Mendengar itu, bulu kuduku langsung meremang. Karena kamar itu memang lembab, dan jika siang hari pun sinar matahari tidak bisa masuk. Ibu tidak mau tidur sendirian di kamar belakang. Akhirnya, ibu jadi tidur di kamar depan, di kamarku. Dan aku jadi pindah ke kamar abang. Sampailah pada hari itu. Malam hari itu, kembali terjadi sebuah kejadian. Kali ini dialami oleh ayahku. Ketika itu, ayahku sedang pergi ke kamar mandi ketika lewat tengah malam untuk buang air kecil. Setelah selesai, ayah mendengar ada suara seperti menggeser-geser barang yang terdengar dari kamar belakang. Ketika ayah mengintip ke arah kamar belakang itu, dia melihat sosok pria tinggi besar memakai jubah sedang berdiri di kamar belakang. Dan sejak kejadian itu, pembuat ayah menutup pintu kamar belakang. Kejadian demi kejadian terus terjadi. Ketika ibu sedang masak makan malam di dapur, seringkali terdengar suara aneh dari kamar belakang. Padahal kondisi rumah sedang ramai saat itu. Aku sedang berada di ruang TV, ayah di kamar depan, dan kakak di kamar atas. Tiba-tiba muncul suara aneh dari dalam kamar belakang itu. Suaranya seperti orang bernyanyi, tapi tidak begitu jelas. Semua orang di rumah mendengarnya, dan sontak semua terkejut. Ibu bahkan berlari dari dapur dan langsung lompat ke kamar depan, disusul olehku dan juga abangku yang berlari dari lantai atas turun ke bawah, dan kami berkumpul di kamar depan. Bu, ibu dengarkan. Abang juga dengarkan. Nah, suara kayak orang nyanyi gitu, tapi gak begitu jelas. Dari kamar belakang, Bu. Ibu mengangguk dengan nafas terengah-engah. Kulihat ternyata ayah sedang berzikir di kamar depan itu. Dia pun langsung bangkit dari duduknya dan berjalan. Lampu kamar itu memang menyala. Tapi ketika aku perhatikan, kamar itu tetap saja kuanggap seperti gelap. Ayah pun coba menenangkan kami dan bilang bahwa besok dia akan coba menelpon temannya yang menjual rumah itu pada kami. Sampailah keesokan harinya, ayah coba menelpon temannya itu dan menceritakan semuanya. Hingga teman ayahku itu bilang, memang sewaktu dia tinggal di sana pun, dia sering mengalami gangguan, terutama dari kamar yang ada di belakang. Namun katanya, sebelum dijual, rumah itu sudah dibersihkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hal spiritual. Dan beberapa waktu kemudian, ketika teman ayahku itu masih tinggal di sana, sudah tidak terjadi lagi hal itu. Makanya dia berani menjualnya. Mendengar itu, kami jadi agak sedikit malas jika sendirian di rumah. Sialnya aku yang sedang sendirian di rumah itu. Abangku kuliah, ayahku bekerja, dan saat itu memang aku sedang libur. Ibu menitipkan rumah karena harus pergi ke minimarket untuk belanja bulanan. Aku pun hanya pasrah sambil menonton TV di rumah itu. Siang hari pun di sana terasa sangat tidak menyenangkan, bahkan tidak nyaman untukku. Hingga tiba-tiba tepat dari belakangku, seperti ada yang meniup tengkukku. Sampai ada yang berteriak keras di kupingku. Aku terlompat dari kursi. Dan refleks langsung menengok ke belakangku. Dan kulihat di kamar belakang. Ya Tuhan. Dari celah kaca di atas pintu yang tertutup kamar belakang itu, kulihat ada sosok yang mengintip melihat ke arahku. Sebuah wajah yang menyeramkan. Kulitnya berwarna putih pucat, dengan mata merah yang membelalak, dan di sekitar matanya berwarna hitam. Terlihat mengintip di sela-sela celah di atas pintu itu, sambil bersuara sangat menyeramkan. Dan ya Tuhan, gagang pintu itu kini bergerak-gerak dengan sendirinya seperti dipaksa dibuka dari dalam. Dan pintu itu pun terbuka. Ketika ku lihat apa yang ada di dalam pintu itu, tidak ada apa-apa. Pintu itu terbuka sendiri dan terlihat kamar yang kosong. Sosok yang kulihat mengintip tadi, kulihat nampak sudah hilang. Kamar itu kini menyala dan meredup. Aku
aku masih duduk. Terdiam menatap ke arah kamar belakang itu. Sampai kulihat seperti ada sesuatu yang mondar-mandir di dalam kamar belakang itu. Sesuatu seperti bayangan berwarna hitam dan besar. Dapat sebuah wajah yang menyeramkan. Gak bola matanya yang merah dan kita bola matanya hitam. Kulitnya putih, pucat, dengan rambut yang acak-acakan. Sosok itu tinggi besar dan membungkuk. Menjulurkan kepala dan wajahnya itu tepat di sebelahku. Sosok itu seakan menyuruhku pergi. Seketika itu aku berlari keluar dari rumah dan aku pun menunggu di depan rumah hingga ibu pulang. Aku terduduk lemas di halaman depan. Ibu kaget melihatku duduk. Aku menceritakan semuanya pada ibu. Ibu pun ketakutan, lalu menelpon ayah dan meminta ayah pulang cepat dari kantor. Malamnya kami pun berkumpul dan rapat keluarga di luar sambil makan malam. Dan kami memutuskan untuk mengadakan pengajian di rumah untuk mengusir hal-hal negatif di rumah itu. Semua setuju. Dan ketika kami pulang ke rumah, kami semua kembali dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan, porak-poranda seperti ada maling yang masuk. Tapi ketika kami cek, tidak ada barang yang hilang ataupun pintu yang didobrak paksa. Kami pun sudah tidak tahan dengan kejadian-kejadian yang kami alami. Besoknya kami mengundang semua tetangga dan kerabat untuk pengajian di rumah. Pengajian pun berlangsung lancar, tidak ada gangguan. Pagi yang muncul dari kamar belakang itu. Salah satu warga sudah lama tinggal di sana pun berkata bahwa dulu di rumah ini ada satu pohon beringin besar yang ditebang dan akhirnya diratakan untuk dijadikan rumah ini. Posisi pohon beringin itu adalah yang menjadi kamar belakang di rumah ini. Ini sepertinya menunggu pohon beringin yang dulu. Itu tidak senang jika rumahnya terusik dan kini tinggal di kamar belakang. Sampai saat ini kami masih tinggal di sana. Dan kamar belakang itu kini kami bongkar untuk hanya dijadikan halaman belakang saja, agar lebih luas dan sinar matahari pun masuk.
Sejak saat itu, gangguan-gangguan itu sudah tidak lagi muncul.
Siti, aku tinggal di daerah Kiara Condong. Kalau boleh bercerita, konon sudah jadi rahasia umum bahwa di Jalan Soekarno-Hatta yang dekat dengan daerah Gede Bage ada sebuah jembatan yang ditunggui oleh sesosok wanita yang suka usil. Terkadang dia suka ikut dengan cara duduk di bonceng pada motor yang lewat, atau menempel di jendela kereta api di rel yang ada tepat di bawah jembatan itu. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Aku memutuskan untuk mendengarkan siaran Nightmare Side bersama adikku dan keponakan. Saat itu, salah satu cerita yang dibawakan berkisah tentang hantu wanita di daerah Jalan Soekarno-Hatta Bypass yang menunjukkan eksistensinya dengan cara memperlihatkan sosoknya pada sebuah kereta api yang melintas di bawah jembatan itu. Salah satu keponakanku yang dikenal memang penakut sudah ketakutan dan meminta agar radio yang sedang menyiarkan cerita-cerita seram agar segera dimatikan. Tapi aku dan adikku tidak menggubris. Akhirnya ia pun segera meninggalkan ruangan tempat kami mendengarkan Nightmare Side karena ketakutan. Takut amat sih, cupu. Bye. Kami mencemoohnya karena menganggap dia terlalu penakut. Ponakanku pun pulang ke rumahnya yang memang tidak jauh dariku. Kami mendengarkan semua ceritanya sampai selesai. Tidak ada yang aneh. Setelah semua cerita selesai, aku segera kembali ke kamarku dan bersiap untuk tidur. Dan untungnya tidak ada tuh hal-hal yang aneh. Hingga esok harinya, aku disuruh ibu untuk mengantar adikku ke Ranca Ekek. ibu katanya sih ada urusan. Memang ibuku itu ada di Ranca Ekek. Maka saat itu pun kami pergi dengan kereta api. Singkat cerita, selepas isya kami pulang ke Bandung dengan kereta api. Kulihat selama perjalanan adikku tertidur karena kecapean. Aku pun duduk bersandar di kaca jendela kereta api. Aku juga lelah. Rasanya ingin sekali terlelap. Namun tidak bisa. Sampai kereta ini memasuki semacam terowongan. Yang ku ingat, ini mungkin kolong jembatan Soekarno-Hatta. Berarti sebentar lagi aku akan sampai di stasiun Kircon. Aku pun bersiap-siap. Sampai ya Tuhan, saat itu aku mendengar sebuah teriakan wanita yang histeris dan begitu menyayat ketika melewati kolong jembatan itu. Kulihat ke sekitar, sepertinya orang-orang terlihat biasa saja. Tampak tidak mendengarnya. Tiba-tiba, ketika melewati kolong jembatan itu, lampu gerbong mendadak redup. Cenderung agak gelap. Dan tempat duduk di sebelahku ini bukan adikku, tapi sosok perempuan bergaun merah dengan mulut menganga dan dagunya panjang. Matanya membelalak, belalak marah melihat ke arahku. Wajahnya, wajahnya penuh urat merah sangat menyeramkan. Kepalanya, kepalanya lambang menengadah ke belakang. Dan dia teriak kencang di depanku. Aku yang histeris disadarkan oleh adikku yang duduk di sebelahku itu. Kini kembali kulihat ada sosok adikku di depanku, dan bukan sosok perempuan merah itu. Semua orang nampak memperhatikanku, dan aku langsung memeluk adikku. Sampai stasiun, aku pun langsung pulang ke rumah. Sekitar jam 10 malam, aku tiba di rumah. Dan ingin segera tidur. Namun, beberapa kali ku coba untuk tidur, rasanya tidak bisa. Sekarang aku mulai merasakan hal-hal yang aneh. Aku coba mengabaikannya. Aku paksakan dan aku coba tidur lagi, meskipun dengan perasaan tidak nyaman. Aku lalu memanggil adikku untuk menemaniku tidur. Aku pun memeluk Ulin sambil menarik selimutku. Ku dengar adikku sudah masuk ke kamar, dan dia malah menarik-narik selimutku. Ih,
deh, apaan sih? Gak usah tarik-tarik selimut deh. Bawa aja selimutnya dari kamar sendiri, ah. Cepetan.
Selimutku kini malah semakin ditarik. Aku coba bangkit membuka mata. Dan ternyata aku lihat. Astaga. Di depanku terlihat ada yang menarik-narik selimutku. Seorang wanita dengan gaun berwarna merah sedang melayang-layang di ujung tempat tidurku. Kini kain gaunnya bergerak-gerak seperti tertiup angin. Jelas kakinya tidak menapak tanah. Wajahnya terlihat persis seperti yang kulihat di kereta itu. Rambutnya panjang hitam. Dan dagu wanita itu sangat panjang. Matanya menatap ke arahku dengan tajam. Tuhan, apa yang terjadi? Aku mencoba menggerakkan badanku, tapi aku tidak bisa. Rasanya aku sesak nafas dan tidak berdaya. Aku coba lebih keras lagi, hingga akhirnya aku bisa menggerakkan salah satu anggota badanku. Sosok wanita bergaun merah itu pun hilang dari pandanganku. Aku pun membaca istighfar sambil menenangkan diri. Keesokan paginya, aku bercerita kepada adikku. Dia pun mengatakan bahwa semalam ia merasakan hal yang membuatnya tidak nyaman. Katanya
Kamarnya juga terasa panas. Dan tak lama, keponakanku yang rumahnya berdekatan dengan rumahku itu datang. Aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Bahwa aku diganggu hantu penunggu jembatan itu. Dia berkata, beberapa waktu yang lalu, saat dia juga naik kereta yang sama ke arah Ranca Ekek, dia melihat bahwa di kolong jembatan itu sedang diadakan sebuah pengajian, tepatnya di sekitar rel kereta api. Entah apa hubungannya dengan cerita dia, namun yang jelas, ternyata kini aku tahu bahwa sosok hantu perempuan di jembatan itu memang benar adanya.
Ada tempat ini sudah lumayan kosong sekitar 10 tahun.
tahunan ya Kang ya. Dan seringkali beberapa orang itu memaksa masuk ke sini dan mereka melakukan ritual di sini. Jadi beberapa pengakuan dari penjaga villa ini yang bilang katanya seringkali ketika datang ke sini sudah ada sesajen di tengah ruangan ini, lalu juga ada dupa atau kemenyan. Dipercaya seperti tadi kita sempat bilang bahwa tempat ini juga sering dilakukan ritual pemanggilan setan di sini, Kang ya. Oke, kira-kira apa sih yang ingin mereka tarik? Ya mungkin tadi sempat kita kasih tahu ada benda-benda pusaka mungkin di sini ya. Dari sosoknya sendiri, Kang, yang selain Abah tadi yang sempat berkomunikasi dengan kita, apa sih bentuk lain yang mungkin bisa dibilang yang sering memberikan orang-orang ini ya kesesatan gitu, Kang?
Ya, jadi memang ada satu sosok perempuan tadi saya melihat ya. Dia posisinya di belakang rumah ini, yang mungkin dulu dia pernah gantung diri, Kang. Pernah gantung diri di pohon di belakang, yang sampai saat ini arwahnya masih bergentayangan.
Oke, jadi halaman belakang ini kemudian ada satu pohon yang cukup besar. Seperti tadi kita sempat ekspedisi ya melalui video, nanti kamu bisa cek juga di YouTube channelnya ada Radio Talk lengkapnya ekspedisi malam hari ini. Di sana di belakang rumah ini ada satu kamar mandi yang terbuka, dan di belakang sana ada pohon yang tinggi-tinggi besar, dan di salah satu pohonnya itu ada yang pernah gantung diri dan meninggal pastinya di sana dan menjadi arwah penasaran. Malam hari ini kita akan coba untuk berkomunikasi dengan yang ada di sini melalui sebuah boneka jelangkung, Kang. Dimana di sini bukan maksudnya untuk meminta sesuatu atau mungkin hal-hal yang bersifat negatif, tapi kita hanya ingin cari tahu apakah memang benar di sini itu sosok gaibnya itu sangat besar kuat sehingga akhirnya banyak yang meminta untuk datang ke sini untuk meminta sesuatu. Nah, kita akan coba untuk memanggil mereka. Nah, itu posisi dilakukan situ aja kan. Kita bisa space dulu ya. Jadi kita membawa satu boneka jelangkung yang disimpan di sekitar dekat perapian yang ada di villa ini. Juga kita akan ada satu lilin yang menyala di sini, Insan Muda. Gimana kita harapkan adalah mungkin ada sebuah interaksi, entah mungkin dia menggerakkan boneka jelangkung itu, atau mungkin mematikan lilin yang ada di sini. Kita nyalakan dulu dupanya kan. Jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput. Tadi anda, jika memang kalian berada di tempat ini, tunjukkanlah. Gerakan kangkung ini. Tunjukkan tanda jika memang kamu ada di sini. Ada di sini. Tunjukkanlah. Apapun itu. Entah mungkin dengan suara. Entah mungkin dengan menggerakkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Atau kamu bisa menggerakkan jelangkung itu. Matikan lilinnya atau membuat suara yang membuktikan bahwa kalian memang ada di sini. Jika kalian memang ada di sini, tunjukkanlah pada kami. Jika kalian memang bersama kita, tunjukkanlah. Boneka jelangkung itu bergerak. Jika kalian memang ada di sini, tunjukkanlah. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang dari jemput. Sekali lagi, jika kalian memang ada di sekitar kita malam hari ini, tunjukkanlah, buatlah sebuah suara atau gerakkanlah benda-benda yang ada di sekitar kita. Dengar ada sesuatu yang bergerak di atap.
mungkin bisa terdengar tadi ya. Jika itu memang kalian yang berada di atas sana, jatuhkanlah jenakung itu. Kita sudah dapatkan ada suara yang bergerak di atas atap villa ini, seperti bergerumul, seperti ada yang berjalan di atas. Atap dengan jelas sesuatu yang bergerak cukup kencang. Jangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan datang tadi jemput pulang tadi antar. Jika kalian memang ada di sini, kalian sudah menunjukkan dengan pergerakan kalian. Kalian sudah berada di atas kita sekarang. Memang sepertinya kalian tidak mau menggerakkan jangkung itu. Kami akan terus mencoba untuk menemukan sesuatu yang memang hadir di sini. Jelas sekali di atas lantai yang tadi bergerak, kita sudah cukup mendapatkan satu interaksi dengan mereka. Nah, kita akan terus mencoba sampai kita mencoba dapat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Nah, kamu bisa lihat ekspedisi malam hari ini di YouTube channelnya dan radio. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Bersama seorang temanku, Rio namanya. Aku dan Rio berteman sangat baik. Walaupun kami tidak berada satu sekolah, tapi kami sering bermain bersama. Entah itu hanya sekedar nongkrong atau bermain video game berdua. Aku dan Rio cukup akrab sejak kami SD sampai sekarang SMA. Terlebih lagi karena memang rumahku dan Rio tidak begitu jauh. Dengan kata lain, kami masih terbilang tetangga. Besok adalah tanggal 17 Agustus. Dan seperti biasa, kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai macam kegiatan. Selain lomba-lomba, pada umumnya salah satu yang khas ketika 17 Agustusan di komplekku adalah menghias lingkungan sekitar. Aku dan Rio sedang aktif di Karang Taruna. Bahkan Rio adalah ketuanya setahun terakhir ini. Setelah rapat yang diselenggarakan beberapa hari lalu, kami memutuskan untuk menghias lingkungan dengan tema serba merah putih itu. Dan juga di tanggal 17-nya akan mengadakan lomba-lomba khas 17 Agustusan. Kami pun membagi tugas supaya apa yang dikerjakan berjalan efektif. Meskipun ada beberapa tugas yang sudah dikerjakan, tapi demi menyempurnakannya, kami harus menyelesaikan itu malam hari. Aku dan Rio pun kebagian tugas untuk menghias gapura utama yang lokasinya berada di akses terdepan menuju perumahan kami. Meski malam sudah larut dan gelap, aku dan Rio tetap semangat menjalankan tugas itu. Apalagi menghias gapura utama ini adalah sebuah kebanggaan untuk kami, karena pastinya menjadi yang pertama dilihat oleh orang-orang ketika akan masuk ke perumahan kami itu. Malam itu udara lumayan dingin. Aku dan Rio pun menghangatkan diri dengan tegukan kopi hangat yang sengaja kami buat sebelumnya. Meskipun tadi sempat ramai orang-orang mengerjakan tugasnya, seperti ada yang mengecat polisi tidur, membuat replika tank baja, pesawat tempur, hingga sosok pejuang dengan bahan dasar kardus. Dan semakin malam, tugas-tugas itu semakin rampung. Satu persatu mereka pulang ke rumah setelah menyelesaikan tugasnya. Hanya tinggal aku, Rio, dan gapura utama ini yang belum selesai. Ketika sedang asik menghias gapura, pandanganku tertarik ke arah daerah kebun pisang yang ada tak jauh dari tempat gapura itu berada. Komplekku ini memang masih bisa dibilang bukan komplek besar. Berada di sekitaran Bandung Selatan, di mana masih banyak tanah-tanah kosong, kebun pisang, dan ya, pesawahan yang membentang di kanan kiri. Salah satunya adalah kebun pisang yang berada tak jauh dari tempatku membuat gapura. Ku perhatikan kebun pisang itu, nampak seperti ada yang berbeda. Awalnya aku menghiraukan itu, tapi lama-kelamaan aku mulai tidak nyaman dengan pohon pisang itu. Lalu aku beritahu Rio untuk memastikan apakah memang benar pohon atau kebun pohon yang kulihat itu agak sedikit berbeda. Atau memang hanya perasaanku saja. Hingga tiba-tiba, kulihat salah satu pohon pisang yang ada di kebun itu daunnya bergerak-gerak dengan sendirinya. Iya, warna pohon pisang itu lebih pucat dari yang lainnya, dan helai daun pisang di pohon itu bergerak-gerak cukup kencang. Sedangkan yang lain kulihat tidak ada yang bergerak, hanya pohon itu saja. Tapi entah itu bergerak atau memang hanya terkena angin. Aku pun memanggil Rio untuk menanyakannya.
Yuk, hei, gue mau nanya nih.
Takutnya gue yang salah lihat.
Kenapa sih, Ndu?
Gue tadi lihat itu tuh ada pohon pisang yang gerak-gerak, tapi yang lainnya gak gerak gitu.
Angin kali, Ndu? Ya elah, gitu aja serius amat lu.
Bukan. Ini kalau angin pasti semuanya gerak. Ini cuman satu pohon tuh agak pucat gitu warnanya, terus yang gerak cuman satu gitu daunnya. Katanya sih kalau dia gerak kayak gitu, berarti tandanya ada setan, yuk.
Apaan sih lu? Ngaco aja deh. Kalaupun itu ternyata setan, nanti gua yang marahin. Takut pasti dia sama ketua Karang Taruna mah.
Malah kayak gitu sih jawabannya. Aku sedikit kesal ketika Rio malah menertawaiku tentang apa yang kulihat tadi. Apalagi dia juga malah bercanda, dan menurutku itu agak sompral. Akan tetapi pohon yang tadi kulihat seperti bergerak-gerak itu, kini kulihat diam saja. Ya, sama seperti pohon pisang lainnya. Ya, mungkinnya terkena angin, pikirku. Aku pun kembali mendekor gapura itu. Sampai terdengar suara dentuman yang cukup keras di tanah. Nah, ketika aku lihat ke arah daerah pohon pisang itu, Tatar, kok pohon pisang yang tadi gue lihat itu kini gue rasa jaraknya semakin mendekati tempatku berada. Iya, pohon pisang itu nampak terlihat lebih maju dari posisi awalnya. Astaga, aku pun membuang muka untuk sekedar usap-usap wajahku. Dan ketika aku lihat lagi, pohon itu masih tetap di posisi semula. Aneh. Tadi perasaan agak mendekat sepohonnya. Mungkin ini hanya halusinasiku karena aku terlalu kelelahan. Aku pun coba tidak memperdulikannya. Dan lanjut mengerjakan hiasan di gapura itu. Ya, singkat cerita, gapura utama pun selesai. Balutan kain merah putih dan ornamen-ornamen pelengkapnya membuat gapura utama ini sangat megah. Kami lalu merapikan peralatan dan properti yang tidak terpakai, sambil sesekali memberi sentuhan akhir demi mempercantik gapura itu. Aku pun menggulung sisa kain yang tidak terpakai. Saat aku menggulungnya, tiba-tiba semerbak bau tidak sedap melintas di penciumanku. Yang ternyata dirasakan juga oleh Rio.
apaan nih?
Aku hanya terteguh dan mengangguk. Baunya seperti bau bangkai busuk. Iya, ya seperti bau bangkai tikus yang sudah mati, tapi ini lebih lebih bau dan membuatku mual. Ya, sepertinya memang ada bangkai, mungkin bangkai tikus yang ada di solokan sekitar situ. Tanpa pikir panjang, kami pun lanjut merapikan peralatan dan memilah sisa bahan yang tidak terpakai untuk dibuang, dan ada beberapa yang dibawa. Aku melihat ke sekitar. Suasana masih sepi. Sampai Loh. Aku agak sedikit terkejut ketika satu pohon pisang yang dari tadi ku perhatikan di kebun pisang itu juga hilang. Aneh. Perasaanku semakin tidak enak. Aku masih berpikir ini mungkin salah lihat. Pohon pisang yang tadi kulihat daunnya bergerak sendiri dan bergerak seperti mendekat itu tiba-tiba saja sekarang hilang. Iya, ini hanya pohon pisang pada umumnya, karena jelas yang tadi agak sedikit pucat warna pohon pisang itu. Aneh sih. Aku masih berpikir aku hanya ngelamun dan kelelahan. Aku pun lanjut menggulung kain putih bekas dekorasi itu. Tapi kenapa berkali-kali ku gulung kain ini sepertinya tidak ada habisnya. Aneh, kok gak bisa habis ya? Aku terus menggulung kain itu. Ya, ketika sedang menggulung kain itu, tiba-tiba saja kain ini seperti tersangkut sesuatu. Aduh, apa nih? Keras banget sih. Dan ketika aku lihat apa yang mengganjal kain putih yang sedang kugulung itu. Tuhan, tepat di depanku, tak jauh, hanya berjarak sekitar 2 meter saja dariku, terbaring sosok putih yang terbalut kain kafan itu. Itu sosok pocong. Aku hanya bisa terdiam. Membeku dan kakiku gak bisa bergerak. Hingga ya Tuhan, mataku beradu tatap dengan sosok pocong itu, terbungkus kain putih lusuh dengan wajan yang sudah rusak. Salah satu matanya yang sebelah kiri kulihat sudah bolong dan kulitnya mengkerut. Pocong itu terlihat membusuk dan jelas bau yang tercium busuk tadi itu sepertinya berasal dari sosok pocong ini. Sampai aku pun melemparkan kain itu dan berlari. Rio yang panik melihatku berlari lalu menyusulku. Dia coba menenangkanku. Dia memberikan air mineral yang ia bawa dan berusaha bertanya padaku kenapa aku berlari.
Kenapa sih? Kok lu lari sih? Bikin gua panik aja.
Aku pun menjelaskan padanya. Ada pocong, yuk. Sumpah asli, demi-demi. Tadi gua lihat pocong pas gua lagi ngegulung kain. Pas apa sih, pas lagi digulung itu kainnya nyangkut. Terus gua lihat ada pocong ngalangin. Serem banget, sumpah, demi. Ya Allah, tuh merinding gue. Lihat, Tes. Degup jantung gue ini masih berdetak dengan cepat. Keringat pun menetes. Bukan hanya karena lelah berlari, tapi juga rasa takut yang menyelimuti. Apalagi tempatku dan Rio berhenti ini masih agak jauh dari pemukiman. Rio lalu menepuk bahuku dan berkata,
gue juga jadi haus kan nih, gara-gara ikutan lari. Lu gak bilang sih, tadi ada pocong. Kalau bilang kan, nanti gue marahin tuh pocong. Bikin panik aja lu. Sini, gue minta minum.
Aku kesal bukan main ketika lagi-lagi Rio malah menanggapi ketakutanku itu dengan bercanda. Namun saat aku hendak memarahinya, entah mengapa Rio malah memuntahkan air yang dia minumnya. Dia hanya terpaku dengan wajah yang sangat tegang, melihat ke arah belakangku. Namun aku tak berkata sepatah kata pun. Aku pun memutar pandanganku ke belakang. Dan ketika aku lihat ke belakangku, tidak ada apa-apa. Lalu kenapa Rio seperti ketakutan? Apa yang dia lihat? Aku pun membalikkan badanku lagi kepada Rio dan ketika aku membalikkan badanku dan melihat kembali ke arah Rio, kini yang berdiri di depanku itu bukan Rio, tapi sosok pocong berdiri sangat jelas tepat di depanku. Wajahnya sedikit tertutup oleh kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya itu. Sosok pocong itu bergerak perlahan-lahan, memaju mundurkan badannya sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Tuhan, dari balik kain kafan, wajah sosok pocong itu menyemburkan sesuatu seperti darah dan berbau sangat sangat busuk dan amis. Aku mau menjamkan mataku. Aku hanya bisa terduduk lemas sambil terus menutupi wajahku. Ketika aku buka mataku, sosok pocong itu sudah tidak ada. Namun di depanku kini aku terduduk, dan di depanku itu sebuah pohon pisang yang agak berwarna pucat kulitnya. Pohon pisang seperti yang kulihat tadi. Hingga akhirnya kulihat Rio yang sebenarnya mendatangiku. Dia agak panik melihatku tiba-tiba berlari.
Lalu kami pun pergi dari tempat itu. Enggak, Kak. Hingga akhirnya kami pun sedikit beristirahat di dekat banyak orang yang sedang bermain catur di warung yang tak jauh dari tempatku berada tadi. Aku menceritakan pengalamanku pada Rio yang baru saja kualami, dan beberapa warga yang sedang bermain catur ketika itu pun langsung menanggapinya cukup serius. Memang kebun pisang yang berada dekat gapura itu terkenal dengan sosok pocong akhir-akhir ini. Sudah banyak sekali yang melihat sosok pocong di kebun pisang itu. Dan itu baru terjadi beberapa bulan ini. Konon katanya beberapa waktu yang lalu, tak jauh dari rumahku atau perumahanku itu, ada kasus kuburan yang dibongkar. Dengan maksud dan tujuan tertentu. Katanya ada yang mengambil tali pocong di dalam salah satu kuburan yang ada tak jauh dari perumahanku itu. Sejak itulah, sekarang ini ramai terlihat sosok pocong, terutama di sekitar kebun pisang itu.
Radio Intan Budaya, kembali lagi di Nightmare Site. Dan masih di Nightmare Site ekspedisi malam hari ini, kita masih berada di satu villa yang sudah tidak terpakai, yang sedang kosong sudah 10 tahun. Nah, kita tadi juga mencoba berinteraksi dengan yang ada di sini, dengan coba menaruh boneka jelangkung dan juga lilin di salah satu tempat pojok ya, di dekat cerobongan asap ini. Namun nampaknya sosok ini enggak nentuk menggerakkan jelangkung ini, tapi dia hanya menggerakkan lilin. Dan tadi juga lihat di live Instagramnya Azan Radio juga sempat terjadi ada sedikit pergerakan-pergerakan ya yang ada di sana. Dan coba jelasnya kita tanya Kang Angga. Kang Angga, mungkin tadi sempat ada sedikit interaksi ya dengan boneka jelangkung dan juga lilin yang ada di sini, tapi tidak sampai menggerakkan benda, mungkin agak gerak sedikit, ada seperti cukup kencang tadi, agak bergerak-gerak sedikit lah, seperti angin mungkin ya. Itu kalau tadi lihat, kita lihat di live Instagram, karena tadi handphonenya ditinggalkan di sini. Dan mungkin kamu juga tadi sempat lihat, kalau lihat Kang Angga seperti apa nih Kang?
Ya, memang tadi ada interaksi ya, secara energi gaibnya. Memang dia sebetulnya nggak mau masuk ke jelangkung ini kan. Jadi dia membuktikan keberadaannya dengan lilin itu bergerak. Si apinya itu, tadi kita lihat juga apinya sempat bergoyang kencang. Itu pembuktian bahwa mereka itu memang ada di sini. Itu kan. Jadi untuk sosok masuk ke jelangkung ini, memang mereka enggan untuk masuk ke jelangkung ini kan.
Oke. Itu cukup membuktikan bahwa memang ada sosok ya di villa ini kan ya, atau di penunggu. Dan ekspedisi kita malam hari ini cukup mendapatkan jawabannya kan.
Iya, betul-betul kan.
Oke, yang jelas terima kasih Kang Angga.
Sama-sama Kang.
Ya, Insan Muda untuk malam hari ini ekspedisi. Jelas ya, bisa kamu lihat di YouTube channelnya Abel Radio. Ya, nanti akan kita upload. Dan yang pastinya saya bertemu lagi di Night Asset minggu depan. Intinya Night Asset ekspedisi malam hari ini mencari kebenaran bahwa ternyata memang yang kadang disalahgunakan oleh beberapa orang untuk mencari sesuatu. Dan yang pasti, dan kita berekspedisi malam hari ini di sini membuktikan bahwa hal itu memang ada. Karuhun yang baik sebenarnya gaib yang ada di sini, selain mungkin di luar sana yang terundang kemari, yang cukup bisa dibilang menyesatkan. Terima kasih Insan Muda sudah menonton Nightmare Site ekspedisi malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim Nightmare Site yang sudah hadir di sini, dan yang pastinya untuk Insan Muda yang sudah hadir juga di Jalan Cepakan 159 Bandung dan dimanapun kamu berada. Bersama lagi di Nightmare Site minggu depan. Salam Batu Lima, saya pamit dan sorry sendirian.
Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor.